Vă spunem un bun venit, dragi prieteni, în cadrul emisiunii Oglindiri aici la Jesus Market. Inima noastră este plină de bucurie pentru că prin Harul lui Dumnezeu ni s-a oferit o nouă ocazie de a fi împreună. Sperăm ca și de data aceasta să vă simțiți bine împreună cu noi. În Isaia, capitolul 57, cu versetul 15, citim astfel. Căci așa vorbește cel preanalt, a cărui locuință este veșnică și al cărui nume este sfânt. Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt cu omul zdrobit și smerit, ca să înviorez duhurile smerite și să îmbărbătez inimile zdrobite. Condițiile esențiale pentru a fi primit de Dumnezeu sunt zdrobirea de inimă, care pregătește calea pentru îndreptățire, și smerenia care o pregătește pentru sfințire. Cum este inima ta? Ești dispus să-L primești zilnic în ea? Poate că pentru tine El este doar o cunoștință de ocazie. Tu însă nu ești nici de cum o cunoștință de ocazie pentru El. Așadar, dacă El ne iubește atât de mult, cu ce fel de dragoste ar trebui să răspundem noi?
Mulțumesc vouă tuturor pentru prezență și vouă tuturor celor care suntem online, dar nu în ultimul rând, vorba americanului, last but not least, nu în ultimul rând, noi toți mulțumim lui Dumnezeu pentru harul pe care ni-l dă astăzi să stăm înaintea Lui și să învățăm lucruri pe care le-am știut, dar n-am știut că le știm și să mergem pe un drum pe care l-am cunoscut, dar pe care nu l-am străbătut cu atenție niciodată. Ați observat că ați trecut ani de zile pe lângă anumite locuri, un copac, o floare, ceva, probabil că a trecut mult timp. Ai observat că ai trăit ani de zile lângă cineva până ai ajuns să observi ceva. Mă bucur din toată inima de această ocazie și rugăciunea mea fierbinte este ca această zi să fie un pas mai aproape de Domnul. Așa am observat aici pe ecran la acest început al întâlnirii noastre, printre cele scrise acolo, unul era mai aproape de Dumnezeu. Niciodată nu o să fim atât de aproape încât să nu fie nevoie să fim mai aproape de Dumnezeu. Întreaga viață și veșnicie. Aș dori să încep prin a mulțumit celor cu care ieri am petrecut un timp așa de frumos împreună aici, am explorat lucruri frumoase și să vă rog să trimiteți cu îndrăzneală întrebările voastre. Nu vă temeți de nimic, practic. Dacă o întrebare nu este pertinentă, o să încercăm să o depășim sau să-i răspundem în particular. Dar nu ni se întâmplă așa ceva. Îndrăzniți să adresați acele întrebări care nu au putut fi, poate, ascultate de nimeni. Dar poate sunt ascultate cu această ocazie. Aș dori din toată inima să încep prin a spune un cuvânt simplu care aparține lui Zig Ziglar. Este un mare om înțelept, un călăuzitor de minți și cugete și cariere pe lumea aceasta. El a spus așa: dacă faci ce trebuie, când trebuie, va veni ziua în care vei face ce vrei, când vrei. S-a reținut treaba asta? Dacă faci ce trebuie, când trebuie, o să vină ziua când ai să faci ce vrei, când vrei. Dar niciodată n-ai să ajungi să faci ce vrei, când vrei, până când nu faci ce trebuie, când trebuie. Care e lucrul pe care trebuie să-l facem astăzi, ca mâine să putem să facem ce vrem? Vreau să fac voia Ta, Doamne, este un mare voiesc a face acest lucru. Lucrul pe care trebuie să-l facem astăzi și la care suntem invitați de bunul Dumnezeu este ca sufletul nostru să rămână deschis și încrezător că Dumnezeu ne va duce astăzi, aici, acum, particular, specific, acolo unde n-am fi putut să ajungem niciodată singuri. Chiar dacă am fi încercat cu tot ce s-ar fi putut încerca. Un soldat american ucis în Vietnam a fost găsit cu o notă în buzunar, o hârtie. Pe hârtie aceasta erau diverse scrisuri și cuvinte deosebite, dar scrise de mâini diferite. Cât de bun ești, cât de cuminte, cât de frumos, cât de ascultător, cât de înțelept și de inteligent. Toate acestea scrieau acolo.
Clasa noastră n-ar fi aceeași fără tine. Tu dai frumusețe clasei noastre. Și așa mai departe, era o listă mare. La mormântarea lui a participat educatoarea, învățătoarea lui din clasa a doua, care a observat că în clasă copiii se înstrăinaseră unii de alții, nu la mult timp după ce s-a format clasa. Și a zis, ce pot să fac? A dat fiecăruia o hârtie și a spus, scrie tu despre fiecare din clasă, pe listă erau numele tuturor, scrie tu ce e frumos în dreptul fiecăruia. Ce știi tu frumos de colegul tău, de vecinul tău, de colega? Scrie ceva acolo, un singur cuvânt. Și elevul lua și scria, Maria este așa, Elena este așa, Nicolae este așa, Ion. Fiecare scria în dreptul lui. Învățătoarea a colectat toate hârtiile acestea și după aceea a pus în dreptul fiecărui nume tot ce puseseră toți din clasă, tot ce au scris toți despre tine și tot ce ai scris tu despre toți. Și apoi a dat fiecăruia hârtia. Uite ce gândește clasa aceasta despre tine. Unii colegi, unii copii au primit hârtia aceea cu lacrimi, pentru că nici la ei acasă și nici la biserică nu auziseră niciodată cuvintele frumoase care le-au fost spuse la școală. Acestui soldat care a murit într-o explozie groaznică, acestui soldat i-au fost spuse aceste cuvinte o singură dată în viață. Și a păstrat cu el hârtia aceea prin toată copilăria și tinerețea lui și căsătoria lui și cariera lui militară. Și când a murit, a murit cu hârtia aceea în buzunar. Și doamna învățătoare a venit la funeralul lui ca să mărturisească, să spună, uite, vă spun eu de unde este hârtia aceasta. E din clasa a doua. De atunci o poartă omul acesta. Știi de ce este astăzi aici? Și să-ți spună cel de lângă tine, ați văzut că John ne-a trimis, Gabi ne-a trimis să ne salutăm unii pe alții. Și ne-am salutat. Și ne-am spus cuvinte frumoase și ne-am urat un sabat fericit și o dimineață frumoasă cu Dumnezeu și așa mai departe. Dar știi de ce ești în mod special astăzi aici? Ca să-ți spună Dumnezeu despre tine ce simte El pentru tine. Cum te vede El? Ce crede El despre tine? Ce cunoaște El despre tine? El îți va așeza lucrul ăsta în suflet, nu în buzunar. Și tu dacă vei avea ochii deschiși și în Epistola către Romani spune, dacă te vei uita cu atenție, cu încordare, cu tensiune la lucrul acesta, vei vedea și vei purta cu tine în suflet ceea ce Dumnezeu are de gând cu tine. Acesta este lucrul cel mai prețios. Vei umbla cu El și vei sfârși călătoria cu El. Devine cel mai scump dintre toate lucrurile. Sigur că v-ați întrebat când ați văzut titlul predicii, ce să însemneze al șaselea fiu, așa se numește predica aceasta. A prins cineva dintre voi toți de unde vine expresia asta al șaselea fiu? Nu? Îmi pare rău, dar îmi pare și bine, vă spun drept, adică trebuie să fiu deschis cu voi. Îmi pare bine că ce să însemneze lucrul acesta? Aflăm imediat. Înainte de a, până vă gândiți puțin, poate reușiți să cotrobăiți prin memorie al șaselea fiu. Până vă gândiți puțin, vreau să vă anunț că începând cu 1 august voi schimba parohia. Nu pentru o lună numai, vă rog frumos, nu vă... Da, sper, adică... pentru o lună. Și unde va fi parohia mea? Parohia mea o să fie România pentru o lună. Și voi merge în cel din 1 sabat, am să fiu la Craiova, în cel de-al doilea sabat am să fiu în zona Aradului, în cel de-al treilea vor fi la Roșiori de Vede, în cel de-al patrulea voi fi la București. Și aceasta înseamnă că am de vineri până duminică tot ce este în zona aceea. Așa că, de altfel, o să afișăm pe site-ul Jesus Market cu date exacte unde și cum vom săvârși lucrările acestea în timpul ăsta. Dacă aveți prieteni în zonă, rude, familie și ați dori să ne întâlnim, dacă vreți să-mi trimiteți un mesaj pentru rudele voastre, mi-l scrieți și îl duc. Dacă ei îmi vor da un mesaj pentru voi, o să-l aduc înapoi. Oricum, vreau să știți că vom fi totuși împreună prin intermediul media. Frații care suportă lucrarea aceasta au angajat o echipă care va merge cu camera după noi în țară, peste tot. Și oriunde va fi evangelizarea aceasta, va fi filmată și va apare pe Jesus Market. Și așa că o să ne întâlnim în continuare pe ecran. Și eu am să vă urmăresc pe voi. De asemenea, programul e făcut pentru întreaga lună august și eu am să vă urmăresc pe voi și să văd cu ce față ascultați, cu ce sunteți hrăniți de aici, ce fel de răspuns dăm la fiecare în parte. A descoperit cineva cine este cel de-al șaselea fiu? Nu? Bine, atunci vom merge împreună în Genesa, la capitolul 29. Cum? Iosif, nu, el nu este al șaselea. Zabulon este. Da. El a avut timp să caute, Mariana a avut timp să caute în telefon de asta. De asta vreau să spun predicatorilor, nu este deloc de joacă și mă bucur din toată inima că trăim vremile acestea, pentru că în timp ce predici și spui de aici verzi și eventual uscate, cineva în bancă are un telefon și verifică imediat informația. Vede dacă ce ai spus tu este corect sau nu. Înainte n-aveam telefonul acesta. Acum mă bucur din toată inima că suntem aici. Haideți să vedem despre ce este vorba cu cel de-al șaselea fiu, care este într-adevăr Zabulon. În versetul 31 din capitolul 29, totul a plecat, deci e vorba de Lea, cea care avea o miopie extrem de avansată, probabil și o deformare din cauza aceasta. E vorba de Lea și este vorba de Dumnezeu care a aruncat privirea spre ea. Totul începe cu Dumnezeu, așa spune Biblia, la început Dumnezeu. Nu noi suntem cei care îl căutăm pe Dumnezeu, El este cel care ne caută pe noi. Nu noi suntem cei care batem la ușa lui Dumnezeu, Doamne, primește-mă și pe mine. Nu e adevărat. Altcineva bate la ușa noastră zicând, primește-mă pe mine. Toate lucrurile în viața noastră, dacă nu toate, majoritatea se văd cu vârf în jos, așa cum munții și brazii se văd cu vârf în jos în lac. Dar nu înseamnă că sunt cu vârf în jos. Versetul 31, Dumnezeu a văzut că Lea nu era iubită. Credeți că, sigur, nouă poate ne scapă acest aspect al vieții. Nu știu dacă persoana lângă care stau aici la biserică ce fel de viață are. Nu-mi dau seama. Mai vorbește lumea, una alta. Dar, în realitate, singurul care cunoaște inima este Dumnezeu. Dar dacă un păr de pe capul vostru nu cade fără să știe Dumnezeu, cum ar putea cineva să trăiască o viață, să nu fie iubit sau iubită și să nu vadă Dumnezeu? Este imposibil să se întâmple așa ceva. Așa că tu, fie că nu ești iubit sau iubită, sau nu iubești pe cel de lângă tine, sau pe cea de lângă tine, indiferent care este raportul sau situația, un lucru este sigur, Dumnezeu vede așa ceva. Vede imediat. Și dacă un părinte îți seacă inima când îți dai seama că un copil al tău nu este iubit, păcat că nu ne seacă și atunci când un copil nu este iubitor, ar trebui să ne sece la fel, nu prea. Dar în orice caz, dacă voi care sunteți răi simțiți așa ceva față de copiii voștri, cu cât mai mult Dumnezeu față de el. Dar Lea nu era iubită și din motivul acesta Dumnezeu a intervenit. Așa lucrează Dumnezeu. Harul meu este de ajuns, spune el, adică întotdeauna acolo unde s-a mulțit răul, acolo harul s-a mulțit și mai mult. Dumnezeu a așezat această lege a compensării. Cui îi lipsește ceva, Dumnezeu îi dă altceva. Cui îi lipsește câtva sau cumva, Dumnezeu îi înlocuiește ce lipsește. Așa s-a întâmplat aici. Dumnezeu a văzut lucrul acesta și El a îmbogățit-o, a îmbogățit pe această ființă cu bogăția cea mai mare a vremilor acelora. Cea mai bogată ființă de pe pământ în vremile acelea era ființa care avea urmași, care avea copii. Aceasta era și este și astăzi, de altfel, indiferent dacă mai este sau nu recunoscut acest lucru, dar este la fel de adevărat. Și Dumnezeu a făcut pentru ea această minune. Nu ar trebui să întrebe cineva, bine, dar de ce să fie Lea tristă? Nu iubea Iacov, dar o iubea Dumnezeu și extraordinar, ce să-ți mai lipsească dacă te iubește Dumnezeu? Știi ce îți mai lipsește? Îți mai lipsește ceva. Nu e bine ca omul să fie singur. Așa a spus Dumnezeu. Păi bine, dar nu ești cu mine? Nu, că n-a spus Adam, Doamne, nu e bine singur. El nici n-a spus așa ceva. Dar Dumnezeu a spus despre el. Nu e bine ca un om să fie singur, chiar dacă are pe Dumnezeu. Nu, așa a hotărât Dumnezeu. Și aici spune Scriptura că a avut fii după fii, până când cel de-al șaselea fiu s-a numit Zabulon. Zabulon însemnând locuire sau locuință. Și a spus ea așa, nu mai vreau să trăiesc această dragoste online sau la distanță, prin texte, prin mesaje. Aș vrea să locuiesc cu această ființă. aș vrea să locuiesc cu ființa iubită. Și de aceea ea a pus numele acestui copil în așa fel încât ori de câte ori Iacov îl va striga, Zabulon, vino acasă, ori de câte ori îl va striga, să-și aducă aminte, cum să-i zică el, locuire, locuință, locuire. Ah, n-ai cum să strigi pe copilul ăsta fără să-ți aduci aminte că în ceruri s-a observat faptul că tu nu iubești pe mama lui. N-ai cum. N-ai cum să aduci daruri la biserică sau să faci vreo slujbă fără să vadă Dumnezeu că undeva în urma ta ai lăsat pe cineva neiubit. Și atunci scrie Biblia, lasă darul acolo, du-te și iubește ființa aceasta. Îndreaptă răul, cere-ți iertare, fă lucrurile acestea înaintea lui Dumnezeu și apoi vino și adu-ți darul la altar. Ar fi fost foarte greu pentru Iacov ca vreodată să pronunțe numele acestui băiat fără să-și fie adus aminte de marea lui lipsă din caracterul lui. Așa sunt eu, așa e el, așa... Nu! Așa vreau să fiu eu. Așa vrea să fie el. Cine dintre noi a venit vreodată la Dumnezeu și i-a spus, Doamne, nu-mi place cum sunt, nu-mi place ce fac, nu-mi place cum vorbesc, nu-mi place cum mă port. Disperata noastră lipsă este argumentul nostru suprem înaintea lui Dumnezeu. Alt argument nu avem. Nu există niciun alt motiv pentru care ar trebui să mă asculte Dumnezeu decât pentru faptul că îmi lipsește acest lucru și El nu te întreabă astăzi ce îți lipsește, ci El te întreabă astăzi ce simți tu în sufletul tău față de ceea ce îți lipsește. Asta vrea să știe Dumnezeu de la tine. Și El însuși va ști cum să acopere și cum să completeze lipsa aceasta. El însuși, El e singurul care creează dintr-o ființă neiubitoare, El creează o ființă iubitoare. Dintr-o ființă neplăcută, El creează o ființă plăcută. Aceasta face Dumnezeu. Aceasta este creație. Aceasta nu este îmbunătățire, cârpire, peticire, reparație. Nu, aceasta este creație. De aceea David nu i-a spus lui Dumnezeu, Doamne, mă repară minima asta murdară și spurcată care se uită unde nu trebuie și face ce nu trebuie. El nu a spus așa ceva, ci a spus, zidește, creează în mine o inimă nouă, Dumnezeule. Dacă este o inimă nouă, nu e o inimă reparată sau cârpită. Aceasta este creația. Lucrul acesta este greu de înțeles. Nu are sens să înțeleagă cineva așa ceva. Tot ce pot să spun despre aceasta este că Dumnezeu a jurat și a promis lucrul ăsta. A spus, din cea mai urăcioasă ființă, care din crește până în tălp nu are nimic sănătos, Dumnezeu va face ceva plăcut și frumos. Acesta e jurământul, acesta e nou legământ, care spune așa, voi pune în inima lor, le voi da o inimă nouă, voi lua inima de piatră din sufletul lor și voi pune în loc o inimă de carne. Niciun universitate, niciun spital în lume n-ar putea vreodată în vecii vecilor să opereze sau să facă așa ceva. Singur Dumnezeu poate să facă lucrul acesta. Dar atenție mare, tu nu poți să crezi în dreptul aproape lui tău, dar poți să crezi în dreptul tău lucrul acesta. Și de altfel, aceasta și dorește Dumnezeu să ne învețe pe noi astăzi, în lumina la ceea ce am învățat noi împreună în ocazia precedentă, când am studiat împreună icoana Părintelui Arsenie Boca, o icoană a lui Iisus cu chipul pictorului. Asta vrea să facă Dumnezeu. În Epistola către Coloseni, capitolul 1 și de aici versetul 23 mai departe, Pavel Apostolul ne descrie aceste lucruri în următoarele cuvinte. El este versetul 23. Mă bucur acum în suferințele mele pentru voi și în trupul meu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul lui care este biserica. Ce însemnează aceasta? Păi, văd ce lipsește din suferințele lui Hristos în viața ta. Pentru asta mă rog. Văd ce lipsește suferințelor lui Hristos din viața mea. Pentru aceasta stau înaintea lui Dumnezeu. Pentru ce slujesc înaintea voastră? Pentru că sunt lucruri lipsă în viața și ființa noastră. Nu le voi împlini eu niciodată. Dumnezeu este Cel care împlinește ce lipsește și în tine și în mine. Și spune El mai departe, slujitorul ei al bisericii acesteia lui Hristos, am fost făcut eu după isprăvnicia pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru voi. Observați că darurile nu sunt date omului pentru sine, ca să se dea mare sau să fie nu știu cine. N-are niciun sens. Lasă un gust de pietriș, cum ai mâncat pietriș, așa ceva. Darul ți este dat pentru cel de lângă tine. Și dacă cel de lângă tine poate să fie fericit prin darul tău, atunci Dumnezeu este fericit. Și continuă Pavel, vreau să zic, taina ascunsă, ținută ascunsă din veșnicii și în toate veacurile, dar descoperită acum sfinților, cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăția slavei tainei acesteia între neamuri și anume, ziceți voi tare acum, și anume, care este taina lui Dumnezeu, bogăția lui Dumnezeu, tare ziceți. Hristos în voi, nădejdea slavei. Nu Hristos la biserică, nu Hristos în carte, nu Hristos în predică, Hristos în tine. Hristos în tine, Hristos în voi, Hristos în noi. Aceasta este taina și bogăția lui Dumnezeu. Dumnezeu nu are o altă avere. Papa îi arată cardinalului, uite-te ce bogăție are biserica, ce aur, ce... Păi știți ce erau bogățiile? Erau cei care au murit de foame în Spania și nu le-a dat mâncare și lor. Au murit de foame și tezaurul era până la cer, la Vatican. Au murit de foame în timpul foamete de acolo. Aceea e bogăția bisericii? No! Care e bogăția lui Dumnezeu? Ai auzit? Oraș cu cetate, cu străzi de aur, frate, vrei să te împiedici să cazi cu nasul de așa ceva? Mai bine aș vrea să cad cu nasul în iarbă decât să cad cu nasul pe o stradă de asta. Uite ce bogății, cetate de aur! No! 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 Nu este aceasta averea lui Dumnezeu. Nu este aceasta bogăția lui Dumnezeu. Acesta e Dumnezeu așa cum l-ai pictat tu cu capul tău și care tu ai vrea să ai așa ceva și crezi că și Dumnezeu ar vrea să aibă așa ceva. Nu! Bogăția lui este alta. Bogăția lui este Hristos în voi. Oricine a primit cuvântul ăsta de la Dumnezeu a devenit parte din tezaurul lui Dumnezeu, de aceea spune Maleahii, ei îmi sunt mie tezaurul. Aceștia îmi vor fi mie o comoară scumpă. Hristos în voi, nădejdea slavei. Pe El îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Desăvârșit nu este când faci lucrurile desăvârșite după părerea ta sau altor oameni. Desăvârșit ești când desăvârșirea aceasta locuiește în tine, adică Iisus, Hristos în voi, nădejdea slavei. Acesta este planul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Aș vrea să rămânem la cuvintele acestea pentru că astăzi mergem un pas mai departe. Dacă e adevărat că Iisus locuiește în inima ta, dacă este adevărat că lucrul acesta s-a petrecut, se petrece și se va petrece cât vei trăi tu, aș vrea să știu și să înțeleg astăzi ce urmează. Pe ce să urmeze, frate? Dacă o fată ajunge să iubească un băiat sau un băiat să iubească o fată, nu? Dacă... Ce urmează? Până la urmă, unde merge drumul ăsta? ei vor locui împreună. Asta este. Și de aceea a zis domnișoara aceea când am întrebat-o când e timpul să te botezi, când e timpul pentru doi tineri care se iubesc să se căsătorească, când nu mai poți să trăiască unul fără altul, atunci sigur că vor locui împreună. Acesta este următorul pas și tu vei ști dacă ai primit pe Iisus în inima și viața ta, dacă tu îl vei primi să locuiască cu tine. Atenție, mare atenție, trecem printr-un loc de mare însemnătate, trec și eu împreună cu voi cu frică mare. Vreau să citim în Ioan capitolul 14, versetul 23. Credința creștină nu este această polologie care astăzi ne este turnată, ci este un mod de viață. Este un mod de viață. Iată ce spune Sfânta Scriptură aici în versetul 23. Ioan capitolul 14, versetul 23. Ați auzit că v-am spus, mă duc și mă voi întoarce la voi. Dacă m-ați fi iubit, v-ați fi bucurat că v-am zis, mă duc la Tatăl, căci Tatăl este mai mare decât mine. Mă voi întoarce la voi. Nu e vor a plecat Domnul Hristos și l-așteptăm să se întoarcă. Păi când se întoarce? În curând. Se văd semne extraordinare. Bun, și până atunci? Până atunci, nimic. Nimic? Nu, niciodată mirele nu va locui cu mireasa în ceruri dacă n-a locuit cu ea pe pământ. Niciodată mireasa nu va locui cu mirele în ceruri dacă nu a locuit cu el pe pământ. Iată ce scrie versetul 23. Drept răspuns, Iisus i-a zis: dacă mă iubește cineva, luați acest cuvânt și subliniați-l, vă rog, că este un mare dacă aici. Dacă acest dacă nu este împlinit, nimic nu urmează peste acest dacă. Am observat că inclusiv criticii mei sunt foarte timizi. Lor nu le place ce aud aici. Dar nici nu prea au obrăznicia să vorbească împotrivă, pentru că se tem nu cumva să vorbesc împotriva a altceva. Și aici este acest mare dacă. Dacă mă iubește cineva, dar dacă nu, puteți să închideți cartea. Putem să închidem cartea, putem să închidem biserica aceasta, putem să plecăm din locul acesta fără niciun fel de rezervă. Dacă acest dacă nu există în viață, acesta este primul lucru. Sigur că nu este o obligație, acest lucru nu poate fi poruncit, îți poruncesc să iubești pe Dumnezeu, ori mă iubești, ori dacă nu, acesta este sadism, e șantaj, este cu totul altceva. Acest lucru se naște, acest lucru este viu sau nu există. Dar dacă cineva își dă seama de lucrul ăsta, așa cum Martin Luther și-a dat seama, atunci să strige la Dumnezeu ca și Martin Luther: păcatul meu cel greu, părinte, păcatul meu cel greu, eu nu iubesc pe Dumnezeu. Fiindcă cineva poate să împlinească religia și toate formele ei fără să iubească pe Dumnezeu. Dar nu e posibil să iubești pe Dumnezeu și să rămâi același om. Nu este posibil să iubești pe Dumnezeu și să-i spui: stai acolo. Nu, dragostea aceasta va aduce până la urmă pe cei doi să locuiască împreună. Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. De ce îl va iubi tatăl pe cel care îl iubește pe Iisus? Pentru că tu ai crezut pe Iisus că tatăl te iubește și atunci când ai crezut lucrul ăsta, el devine viu. Atunci ai crezut în iubirea lui Dumnezeu. Dar atenție, dacă mă iubește cineva, luați acest cuvânt foarte serios, va păzi cuvântul meu. Cineva poate să păzească cuvântul lui Dumnezeu în toate aspectele fără să iubească pe Dumnezeu. Dar nu este posibil să iubești pe Dumnezeu și să nu păzești cuvântul lui Dumnezeu. Nu se poate așa ceva. Cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele. Chiar dacă le păzește, nu mă iubește. Și am să vă spun de ce. Doamne, Doamne, noi am predicat în numele Tău, noi am făcut minuni în numele Tău, noi am scos demoni în numele Tău și asta e tot. Nu. Cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele și cuvântul pe care l-au zis de la mine este nu al meu, ci al Tatălui care m-a trimis. Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Și care este concluzia? Noi vom veni la el. Zice stare. Și vom locui împreună cu el. A venit Iisus la tine acasă. Locuiește Iisus la tine acasă. Ai auzit în sufletul tău bătaia aceasta tainică la ușa sufletului tău? Nu tu vii la ușa lui Iisus: Doamne, deschidem, Doamne, deschidem. Știi tu cine zice așa? E altcineva la ușa ta și dacă asculți astăzi, vei auzi glasul acesta.
Se oprește zi de zi un străin lângă ușa ta. El bate și așteaptă ca să-i deschizi. Un străin stă la ușa ta. La ușa din drum zi de zi și stă străin, oare cine e? Doar azi, numai azi, mâine va pleca, va pleca de la ușa ta. Iisus, Iisus, cel ce aștept,
cea mai mare făgăduință a lui Dumnezeu nu este venirea Domnului Hristos pe norii cerului, ci este venirea Domnului Hristos în inima ta. Ce folos ar fi ca El să vină pe norii cerului cu slavă și putere mare dacă n-a venit în inima ta? La ce ți-ar folosi așa ceva? De ce aleargă unii oameni la munți și la stânci la venirea lui Iisus, care ar trebui să fie un prilej de bucurie? Pentru că ei niciodată nu l-au primit în inima lor. Și de aceea acum fug de prezența Lui. Dragii mei, lucrul acesta nu este o teorie, ci este Iisus la noi acasă. Este Iisus în bibliotecă? Este Iisus la computerul meu? Este Iisus în bucătăria mea? Este Iisus în dormitorul meu? Oh, da, eu am inventat. Este Iisus în garajul tău? Este Iisus dincolo de sticla băncii unde te duci tu? Este Iisus la serviciu cu tine? Este Iisus pretutindeni? Nu aceasta este casa lui Dumnezeu. Aceasta este o cutie mai mare, decorată, în care ne întâlnim noi. Casa lui Dumnezeu este inima ta. Acolo vrea Dumnezeu să locuiască. Templul lui Dumnezeu nu este un loc unde te duci. Templul lui Dumnezeu este ceva în care te miști. Oriunde te miști, pe pământ, templul lui Dumnezeu se mișcă cu tine. Aș vrea să citim împreună lucrul acesta în cartea profetului Ezechiel, în versetul, capitolul 11 și de aici versetul 16. Dar vă rog să luați bine seama la aceste lucruri și promiteți-mi că o să le recitiți în Scripturi, pentru că și eu le-am citit și le-am ascultat de mai multe ori, dar niciodată n-am considerat lucrul acesta ca fiind final. Capitolul 11, versetul 16. Întotdeauna cuvântul lui Dumnezeu are rezerve nesfârșite pentru sufletul nostru. Omul care crede că are tot adevărul s-a tăiat săracul de la orice fel de creștere, i s-a oprit creșterea în cunoștință. Ascultați ce scrie în versetul 16 din capitolul 11. De aceea spune despre ei, așa vorbește Domnul Dumnezeu, dacă îi țin depărtați printre neamuri, dacă i-am risipit în felurite țări, atenție mare, voi cita câteva cuvinte și acum vă rog să le repetați după mine. Totuși le-am fost un templu, le-am fost, voi știți gramatică foarte bine. Eu, Domnul, le-am fost lor un templu. Acesta este templul. Eu le-am fost un templu. Ziceți după mine, le-am fost un templu. Nu tu te duci la templu, tu oriunde te miști, orice faci, tu faci aceste lucruri în templul lui Dumnezeu, care este prezența Lui. A fost un lucru fericit și foarte nefericit faptul că s-a construit o casă numită a Domnului. Nu, al Domnului este pământul și cu tot ce cuprinde el. El nu are un oraș ăsta, numai o căsuță aici. Nu. A fost foarte nefericit și vă spun de ce. Dacă e casa Domnului, noi venim pe la el astăzi. Hai, cum ești? Da? Bun. Și la revedere, plecăm de aici și îl lăsăm aici. Venim iară pe la el, dacă aceasta e casa lui. Dacă aceasta este casa lui, am citit o carte, Inima mea, casa lui Dumnezeu, se numește. Dacă aceasta este casa lui Dumnezeu, vin cu casa lui Dumnezeu în suflet, plec cu casa lui Dumnezeu în suflet, oriunde sunt, în El scrie Biblia, avem viața și mișcarea, nota 10. În El avem viața și mișcarea, indiferent unde ne mișcăm, ne mișcăm în Dumnezeu. Aceasta e credința în Dumnezeu, restul sunt idoli. Nu suntem chemați să umblăm cu Dumnezeu o zi din șapte sau a șaptea zi. Nu. Noi nu suntem chemați să umblăm cu Dumnezeu a șaptea zi doar. A șaptea zi învățăm cum să umblăm cu Dumnezeu șapte zile. Acesta este rostul. Dacă venirea noastră în ziua șaptea aici mă face pe mine să fiu înger la casa Domnului și diavol după ce am ieșit de aici, ziua șapte este pentru mine permis de a fi diavol, nimic altceva. Sunt diavol pentru că vin aici, pe baza asta, mă măgulesc, mă amețez, mă îmbăt cu ideea că vin la biserică în ziua șaptea și îmi permit să trăiesc ca un diavol în celelalte șase zile. Dacă ajungi să vorbești frumos la biserică, să te porți frumos, să fii amabil, am văzut cum salutăm pe toată lumea, în timp ce la tine acasă nu faci așa ceva, atunci Iisus n-a fost primit în casă la tine. A stat la ușa, a bătut, dar nu a fost primit în casă la tine. Dacă ceea ce îi dai lui Iisus consideri sfânt, frate, asta este sfânt a zecea parte, și nouă părți ai uitat că trebuie să fie tot sfinte, n-ai învățat lucrurile, n-ai primit pe Iisus în viață. Însemnează că aceasta a zecea parte îți dă ție permis pentru fără de lege. Casa lui Dumnezeu nu are scopul de a izola pe Dumnezeu din viața noastră și de a ne da acces la El o zi din șapte. Nu. Casa lui Dumnezeu este un popas în care învățăm cum să umblăm șapte zile cu Dumnezeu. Aceasta este înalta noastră chemare de care nu trebuie cu niciun chip să pierdem, pe care nu trebuie să o pierdem din vedere pentru nimic în lume. În Isaia capitolul 57, versetul 15. Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt și cu omul zdrobit și zmerit la inimă. Aceasta e locuința lui Dumnezeu. Eu locuiesc acolo și cum reușești, Doamne, să locuiești? E treaba lui Dumnezeu. Nu este treaba ta, nu e treaba voastră să știți aceste lucruri. Dar este promisiunea lui Dumnezeu că El așa va face. Ați văzut ce largă dezbatere a fost cu filmul lui Mel Gibson, cu patimile lui Iisus, și multă lume plângea în sală și am fost acolo și am văzut filmul. Multă lume plângea în sală, n-am văzut niciodată o dezlănțuire de cruzime ca în acel film despre patimile lui Iisus. Și unii dintre oameni au spus că e prea exagerat, prea mult sânge, prea multă biciure, prea multă bătaie, groaznic ce este acolo. Și am spus, no, e prea puțin. Nu există niciun om, nici pe departe acest Mel Gibson, care să-și imagineze măcar suferința Domnului nostru Iisus Hristos. Dar atenție! Știți ce a spus El cu privire la suferințele acestea? Nu mă plângeți pe mine! Nu mă plângeți pe mine! Plângeți-vă pe voi și pe copiii voștri! Nu mă plângeți pe mine, plângeți pe cel ce se duce și nu se va mai întoarce niciodată ca să-și vadă țara lui. Ați văzut că în Nord Coreea au plâns pe dictatorul. Dacă nu plângeai în mod sincer, erai băgat la pușcărie și ești verificat. De ce? Pentru că se dorește a se așeza asupra oamenilor un munte de vinovăție, să-i facă pe oameni vinovați de moartea conducătorului iubit. De aceea Dumnezeu a spus, nu mă plângeți pe mine. No. Eu nu sunt de plâns. Eu pentru aceasta am venit, pentru aceasta sunt unde sunt, pentru aceasta am mers unde am mers. E planul lui Dumnezeu clar. Dar atenție, dacă trebuie plâns cineva, nu cumva să fii atât de ocupat să plângi suferințele lui Iisus încât să uiți să plângi de tine și să uiți să plângi de cel de aproape de tine. Iisus va veni la El, spune Scriptura, voi veni la El. Adică arată că într-o familie unde fiecare are drumul lui, nu este nimeni obligat să meargă pe drumul altuia, dar într-o familie unul va fi luat, altul lăsat. Voi locui cu El, voi veni la El, aceasta indică spre o relație personală cu Domnul Hristos. Nu ca familie, ca biserică, societate, nu, absolut personal. Voi veni la El și voi locui cu El. Aceasta nu este o căsătorie din interes între Hristos și mireasa Lui. Dacă mă iubește cineva, doar atât. În rest, dacă cineva iubește altceva sau pe altcineva mai presus de Dumnezeu, omul are libertate să facă treaba aceasta. Dar care va fi finalul? Zice, ce va fi la urmă? Vei fi tu fericit cu alegerea pe care ai făcut-o tu? Te vei bucura de ea sau vei plânge cu amar și vei spune, ah, dacă aș mai fi pus o dată la răscrucea aceea, la intersecția aceea, știi pe unde să o iau? Și se întâmplă că nu mai ești pus, știi de ce? Pentru că ai luat exact pe acolo pe unde ai luat-o înainte. Când Dumnezeu s-a retras de la ușa noastră, s-a retras pentru că a fost trimis de acolo, pleacă de la noi. Și a plecat din locul acela. Dacă stând la amvon, săvârșesc o lucrare care îmi permite mie să mă arăt aici ca un înger, dar să trăiesc acasă ca un diavol, amvonul acesta nu este altceva pentru mine decât un permis de a trăi pe pământ în fără de lege. Mă ascund în spatele slujbei acesteia, chipurile, și trăiesc viața mea de nelegiuire. Am fost într-o biserică și s-a întâmplat un incident neplăcut, dar vreau să-l relatez aici că pentru mine e plin de semnificație, mai ales că sunt în acest domeniu. Eram toți acolo și ascultam predica unui frate. Și dânsul predica și deodată cineva se ridică în biserică și strigă tare. Aha, ce frumos să stai acolo când ești acolo. Dar când ești acasă. Și dânsul i-a strigat în limba Dumnezeu, Holgoș. Dânsa, na, ce Holgoș, mă? Acolo să rămâi, spunea. Acolo să rămâi, că tare ești frumos când ești acolo. Și ora întreagă, predica întreagă, unii au spus, Dom'le, a distrus predica femeia asta. Nu, asta era predica. Aceasta era predica, cu ea am rămas. Lăsați formele astea cu vorbărie la amvoane și la... Care este adevărul? Adevărul acesta era. Și omul acesta nu avea nevoie numai să predice altora, ci avea nevoie să-i predice și lui cineva din bancă și nu avea cine să-i predice mai potrivit decât această doamnă căreia el îi repeta, taci, Holgoș, taci, taci, și dânsa nu tăcea. Ce să tac, mă? Aceasta era predica, într-adevăr. Am fost acolo, am ascultat-o, nu m-am simțit deloc deranjat de faptul că cineva spune, vai ce deranj în adunare, dar când dormim în masă în adunare, asta nu e deranj? Nu se poate așa ceva. Deranj este când trăiești departe și cu capul ascuns în nisip și refuzi realitatea. De fapt, în ora aceea cineva îi pusese o oglindă. O, te numești creștin? Ce frumos cânti la biserică, așa cu minte stai în cor. Și când mi-aduc aminte acasă ce faci, frățioare, mi spunea cineva, zice, frate, când a dat un șut în masă odată, a zburat farfurii, străchi, în tot ce a fost acolo, în tavan, copiii țipau să fugă. Și de unde crezi că venea, frate? De unde crezi că venea? Ce l-aleseseră ăștia în comitet. Atunci l-aleseseră chiar la prânz și a venit acasă. Și zic, măi, e probabil că nivelul de stres e foarte înalt. Omul știa că nu e potrivit pentru slujba asta, e un impostor. Și pe baza asta, nivelul ăsta de stres s-a manifestat, a dat cu șutul în masă și zic, asta s-a întâmplat așa ceva. Iubiții mei, biserica nu este permis pentru a trăi o astfel de viață, ci este un loc în care învățăm cum să trăim frumos. De aici noi trebuie să ducem atmosfera aceasta la noi acasă și de asemenea o ducem împreună cu noi în societatea și în lumea în care trăim. Acesta este sensul ei. Și aceasta a vrut să spună Dumnezeu când a zis, voi locui în mijlocul lor. Nu ești dispus de fapte bune și am văzut mulți oameni foarte enervați când au auzit ideea că faptele bune nu au nicio contribuție la mântuirea noastră, s-au enervat oamenii și s-au mâniat. Ei sunt dispuși să facă fapte bune numai dacă pot cumpăra mântuirea cu ele. Dar dacă aud că nu pot să cumpere mântuirea, că păi atunci înseamnă să nu mai faci nimic, Domne. De ce? Singurul motiv este mântuirea dumneavoastră. Acest monumental ego, vrei să-l faci, să-l eternizezi eul acesta al tău și nu ești dispus să faci nicio faptă bună dacă nu e bună să cumperi mântuirea. Păi dacă nu e bună pentru asta, atunci... Nu. Tu faci lucrul acesta pentru că locuiește Iisus în viața ta și se manifestă prin tine. Asta este tot. Cu aproapele meu, vorbește cel ce locuiește în mine. Cu mine vorbește cel ce locuiește în aproapele meu. Aceasta este stăpânirea lui Dumnezeu în sufletul nostru, în viața noastră și ființa noastră. Și știi de ce am spus lucrurile acestea? Dar este larg. Vă rog, voi dezvoltați ce însemnează cu Iisus la voi în sufragerie, ce însemnează cu Iisus la voi în dormitor, la voi în bibliotecă, la voi în bucătărie. Nu-mi cereți mie să fac lucrul acesta, că nu are rost să fac asta. Dar eu mă rog ca Dumnezeu să ne ajute oriunde suntem în casă, să întrebăm cum ar arăta cu Iisus acum, uite, când deschidem amândoi computerul. El nu a venit să facă poliție cu cineva, nici de cum. Știți, e foarte interesantă societatea americană. Nu, don't judge, nu judeca pe nimeni. Nu judeca. Și vai, eu nu vreau să te judec și ca atare nu zic nimic. Văd că ți-a luat foc haina în spinare, dar nu zic nimic că nu vreau să te judec. Ce-ar fi să fii grav, bolnav, de o boală fatală, mergi la doctor, doctor a văzut tot și domn doctor, cum stau? Știi ceva? Nu vreau să te judec și de asta nu. Eu nu spun că ai cancer, nu spun că o să mori în 3 săptămâni. Eu nu vreau să te judec. Asta este judecată? Nu, eu am trebuință să știu adevărul despre mine. Eu am venit la tine ca tu să-mi spui adevărul mie despre mine, nu să mă îmbeți, să mă trimiți acasă drogat, îmi dai niște medicamente din acestea care mi-au mintea, nu mai simt durerile, nu știu de mine. Nu este tratament acela. Marele medic al sufletelor noastre citește în sufletul nostru ca într-o carte. Ca într-o carte deschisă. Și bine face că citește. Și el merge cu noi, cu toți aceia care l-au primit. Și în sufragerie, și în bucătărie, și în dormitor, și în bibliotecă, și la servici, și la transport, și la afaceri, și la afaceri, și la relații de familie, de societate. Este pretutindeni prezent. El locuiește în noi. El nu este arestat undeva în vreo casă. Până ne întâlnim iarăși săptămâna viitoare. Ci el este o prezență vie în sufletul nostru. În Psalmul 84 și de aici versetul 16, găsim o expresie care este mai rar întrebuințată astăzi și de care chiar se feresc oamenii, pare că nu este politicos lucrul acesta. Psalmul 84 și de aici versetul 16 la 18. Cuvântul Domnului spune, cred că nu am luat bine. Da, în orice caz, am textele aici cu mine și ele spun așa, acoperă-le fața de rușine, Doamne, ca să caute numele Tău. Într-adevăr, dacă ne-a rămas această capacitate de a ne fi... 83, iertați-mă, da, am scris greșit. Acoperă-le fața de rușine, Doamne, ca să caute numele Tău. Dacă suntem făcuți de rușine și suntem, nu este nimeni aici care nu este făcut de rușine astăzi, nu este un singur domeniu în viața noastră în care aș putea să primesc pe Iisus, în care să nu-mi fie rușine de situația în care sunt. Voi veni la El, păi Doamne, am fost în casa cuiva, vreau să vă spun, probabil că numai iad o să mai există așa ceva. Absolut infernal, infernal, infernal. Și auzi, Iisus vrea să vină să locuiască cu mine. Păi unde, Doamne, în halul ăsta, mai ales gospodinele astea cu bun simț, cu speriatele acestea? Aoleu, trebuie să pun totul în ordine, Doamne, stai acolo, stai afară până... Păi nu poți să pui în ordine fără mine, măi, gospodare. De-aia am venit la tine, pentru că nu poți să pui ordine până ai murit tu. Tu nu poți să pui ordinea care trebuie pusă când vine Dumnezeu. Numai dacă Dumnezeu pășește în viața ta, El pune acea ordine în care să poată să vină El. Altfel nu se poate. Ești omul din călătoria creștină lui Bunyan care mătura într-o parte și praful în partea altă, mătura în partea cealaltă și era până la cer. Și asta e tot. Muți gunoiul dintr-o parte într-alta în viață atunci când nu este Iisus. Nu, eu vreau să... Domnul vrea să vină în casa ta așa cum este. Voi veni la El? Voi locui cu El? Eu și Tatăl vom locui, nu suntem în vizită. Vom locui împreună cu El. Aș vrea să amintesc o pagină care a schimbat istoria lumii. 1.600.000.000 peste de oameni astăzi sunt rezultatul acestei întâmplări. Ați auzit de tânărul de Augustin și de mama lui Monica. Mama lui îl chema continuu la credință, dar el nu putea, că el era cu fetele, în special era cu, trăia viața aceasta. Și sufletul lui era o luptă continuă între ceea ce îi spunea mama lui și felul de viață pe care el îl trăia. Îi plăcea de Dumnezeu, dar nu ar fi vrut să locuiască la el. Nu, așa doar să ne întâlnim la biserică, da. Ne vedem, îmi place să ascult și Irod l-asculta cu plăcere pe Ioan Botezătorul, dar atâta, nu mai mult de atâta, că dacă intră în viața mea, lucrurile se schimbă. Și într-o zi când era el în grădină, aude o fetiță din vecin cântând o cântare. Adică nici, ce cântare o fi fost aceasta, pentru că spune că n-am auzit-o după aceea, nici nu știa lumea, dar fetița asta cânta, probabil nici ea nu știa ce cântă. Ea cânta, ia și citește, ia și citește, ia și citește. Ce să citesc? Cuvintele acestea au prins în sufletul lui și a luat în mână singura Biblie pe care o avea. A spus, Doamne, voi citi acolo unde Biblia se va deschide. S-a deschis la Roman, capitolul 13, versetul 13. Acolo unde cuvântul lui Dumnezeu spune astfel și vreau să-l citesc împreună cu voi. Roman 13 cu 13. Iată ce spune Sfânta Scriptură în locul acesta, nu numai acestui tânăr Augustin, ci fiecăruia dintre noi. Să trăim frumos ca în timpul zilei. De ce? Pentru că noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în certuri și în pismă, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele. Acesta a fost locul pe care l-a găsit el în Scriptură. În clipa aceea s-a petrecut schimbarea în sufletul lui. Și astăzi peste 1.600.000.000 de oameni pe pământ și mulți dintre noi și într-o măsură mai mică sau mai mare în viața noastră, toate aceste ființe sunt influențate de viața acestui om. Pentru că el a înțeles ceea ce trebuie să înțelegem noi astăzi. Credința nu este o frază de dânsi inventată. Aceasta este religia. Lăsați-o profitorilor de la religie, lăsați-o tâlharilor care au făcut din casa lui Dumnezeu o peșteră de tâlhari. Lăsați-o acestora religia aceasta a vorbelor. Religia lui Dumnezeu este religia inimii, este religia vieții, este Hristos în voi, nădejdea slavei.
Se oprește zi de zi un străin stângă ușa ta. El bate și așteaptă ca să-i deschizi. Un străin stă la ușa ta.
Cuvântul de astăzi și cel de sabatul viitor se încheie cu un text din Cartea Apocalipsei și cu o rugăciune. În capitolul 3, versetul 20. Nu pastorul, nu biserica, nu familia, nu creștinismul, nu lumea, ci Domnul. Spune următoarele cuvinte. Eu stau la ușă și bat. Nu tu bați la ușa lui Dumnezeu, El bate la ușa ta. De ce a spus cântarea aceasta doar azi mai stă? Despre Dumnezeu că va sta la ușa ta mai mult sau mai puțin, n-am cum să știu. Dar despre tine că s-ar putea să mai ai numai o singură zi în care mai poți să primești pe Iisus și după aceea n-ai să mai poți acest lucru, lucrul acesta este real. Nu El este Cel ce pleacă de la ușă, ci inima este cea care se închide, uneori ca să nu se mai deschidă niciodată. De aceea Biblia spune astăzi, chiar acum, chiar acum, zice, întoarceți-vă la Dumnezeu. Ați înțeles de ce Laodiceea nu vorbește nimic despre Iisus? Ea nu are de ce să vorbească așa ceva. Ea este bogată, ea nu are nevoie. Ea a avut nevoie de darurile lui Dumnezeu, dar nu are nevoie de dăruitor. El este la ușă. El la ușă bate. Și cu toate acestea, El bate. Eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva, nu trebuie să te uiți în dreapta, în stânga, să vezi dacă vecinul tău a auzit și ce a răspuns și cum a răspuns. Nu are importanță. Dacă aude cineva, cineva însemnează tu și cu mine. Dacă aude cineva, am auzit, dar sunt ocupat. Și în afară de asta nu duc lipsă de nimic, nu am nevoie de alte alea pe cap, nu duc lipsă de nimic. Am auzit, nu ajunge. Dacă aude cineva și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Și al doilea lucru este o rugăciune. Cu ea ne vom ocupa sabatul viitor. Scurtă de tot, dar atât de plină de implicație. Vie împărăția ta. Unde? Unde? În inimă.